บรรดานักเคลื่อนไหวด้านแรงงานไทยต่างก็พากันแสดงความดีใจกับการต่ออายุวันเส้นตายของรัฐบาลออกไปอีกสำหรับวันปิดการประกอบเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายของพวกคนงานชาวต่างด้าว2ล้านคนที่บ่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายไทยบัดนี้พวกคนงานชาวต่างด้าวผิดกฎหมายจะมีเวลาเติมอีก4เดือนสำหรับไปจดทะเบียนให้ถูกต้องผ่านขั้นตอนที่เฮ็ดให้ง่ายขึ้นแต่บรรดานักเคลื่อนไหวเว้าว่ากฎระเบียบใหม่ก็ยังมีซองวางที่เฮ็ดให้เอาเปรียบพวกคนงานต่างด้าวได้อยู่ซึ่งส่วนใหญ่แม่นคนมาจากเมียนมากัมพูชีและลาวดาเนียลเชฟผู้สื่อข่าว VOA รายงานมาจากบางกอกซึ่งท้องปานจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
อาทิตย์แล้วนี่ไทยได้ประกาศต่ออายุวันเส้นตายออกไปอีก4เดือนเพื่อให้พวกคนงานต่างด้าวที่บ่มีเอกสารนั้นมีเวลาไปจดทะเบียนให้ถูกต้องการต่ออายุดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากมีการถกเถียงโต้แย้งกันเกี่ยวกับวันเส้นตายเก่าคือวันที่14ธันวาและคำขู่ของรัฐบาลที่ว่าจะเนรเทศพวกคนงานต่างด้าว1ล้านกว่าคนนั้นปัจจุบันนี้ไทยมีคนงานต่างด้าวอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนคนส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาแต่ในนั้นบ่มีถึง1ล้านคนที่ได้ไปจดทะเบียนทวงทันกับวันเส้นตายเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทํางานนั้นเจ้าหน้าที่ไทยคู่ว่าจะเนรเทศพวกคนงานต่างด้าวที่ยังบ่มีเอกสารโฮมทั้งหลายหมื่นคนที่ได้ประกอบเอกสารไปแล้วแต่ยังบ่ได้รับการอนุมัติทางการไทยบ่ได้ปฏิบัติตามคําคู่ที่ว่านั้นและเมื่อวันอังคารอาทิตย์แล้วนี้รายงานข่าวสื่อมวลชนไทยเว้าว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อต่ออายุวันเส้นตายออกไปจนถึงวันที่14เมษาและเปิดโอกาสให้พวกคนงานต่างด้าวทั้งหมดที่บ่มีเอกสารได้ประกอบส่วนทางการไทยบ่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บรรดานักเคลื่อนไหวด้านแรงงานเว้าว่าขั้นตอนการจดทะเบียนจะง่ายขึ้นกว่าเก่าและมีบ่อนจดทะเบียนแห่งใหม่อีกหลายแห่งเปิดบริการเพื่อให้ไวขึ้นแอนดี้ฮอลที่ทําการสํารวจเกี่ยวกับการเข้าเมืองให้มหาวิทยาลัยมหิดลเว้าว่านโยบายใหม่นี้เป็นการต้าวปีนที่สําคัญ
It sounds like it's going to be a very simple one-stop service and I mean what's important now is to ensure that this process
ท่านฮอลว่าว่าฟังเบิ่งคือจะเป็นการบริการประตูเดียวที่ง่ายหลายขึ้นและข้าพเจ้าคิดว่าประการสําคัญในเวลานี้ก็คือการรับประกันให้ขั้นตอนอันนี้มีความโปร่งใสว่องไวที่บ่ถูกผูกขาดโดยพวกนายหน้าหรือพวกเจ้าหน้าที่ที่สอราชบังหลวงประมาณ 80% ของพวกคนงานต่างด้าวทั้งหมดในไทยแม่นมาจากเมียนมาพวกเขาจะเฮ็ดเวียกโรงจักรโรงงานเวียกก่อสร้างและอุตสาหกรรมอาหารทะเลแต่ส่วนใหญ่จะบ่มีเอกสารถูกต้องและตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาหัดเอาเปรียบไทยได้จัดตั้งโครงการพิสูจน์สัญชาติที่ได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยให้พวกคนงานต่างด้าวเฮ็ดเวียกอยู่ในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและลดพรการกดขี่แรงงานแต่บรรดานักเคลื่อนไหวเว้าว่าขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแม่นยุ่งยากซักซ่าและแพงหลายขอกำหนดที่บังคับให้พวกคนงานห้องขอหนังสือรับรองจากนายจ้างและให้กลับคืนเมื่อประเทศก่อนนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้พวกนายจ้างที่กดขี่และพวกนายหน้าทั้งหลายขูดฮีดเอาเงินหรือบ่ก็การลักลอบฆ่ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานเป็นต้นแจ็คกี้พอลลักผู้อํานวยการโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าวในไทยเว้าว่านโยบายใหม่นั้นเฮ็ดให้ง่ายขึ้นกว่าจริงอยู่แต่ก็ยังบังคับให้พวกคนงานห้องขอเอาหนังสือรับรองจากพวกนายจ้างนั้นอยู่และก็บ่แม่นว่าพวกนายจ้างบ่ทุกคนจะเต็มใจที่จะจ่ายค่าแรงงานต่ำสุดคือ300บาทหรือ10ดอลลาร์ต่อมื้อให้พวกคนงานตามกฎหมายที่ออกใหม่นั้นไทยได้ปรับขึ้นค่าแรงงานอัตราต่ำสุดเมื่อวันที่1มังกรผ่านมานี่แต่ก็บ่แจ้งข่าวว่าได้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่หรือบ่ค่าธรรมเนียมสําหรับขั้นตอนใหม่นี้ยังบ่ได้ประกาศให้ทราบแต่ท่านฮอลว่าว่ามีการคาดคะเนกันว่าอาจตกเป็นประมาณ400ดอลลาร์ต่อคนก็ได้ซึ่งหลายๆคนอาจบ่มีเงินพอที่จะจ่ายได้อย่างสบาย
For workers who have so many financial difficulties like the workers from Myanmar, Cambodia and Laos it is very unfair
ท่านฮอว่าว่าสําหรับพวกคนงานหลายๆคนที่ขัดสนเรื่องเงินเช่นพวกคนงานจากเมียนมากัมพูชีและลาวนั้นแม่นบ่ยุติธรรมหลายที่จะคิดค่าธรรมเนียมแพงปานนี้และก็แน่นอนว่าค่าธรรมเนียมที่แพงอย่างผิดปกตินี้ก็แม่นมาจากการสอราชบังหลวงในทุกๆระดับของเจ้าหน้าที่ที่แบ่งปันกันจินท่านฮ้องเว้าอีกว่าการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ได้มีขึ้นก็ย้อนว่าไทยได้รับความกดดันจากทางการเมียนมาในการแถลงข่าวสั้นๆที่บ่ค่อยจะมีเมื่อวันศุกร์อาทิตย์แล้วนี้ชันชินวินเอกอัครราชทูตเมียนมาประจําไทยบอกพวกนักข่าวอยู่บางกอกว่าพวกเจ้าหน้าที่เมียนมากําลังปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อลดล้างการเอาหัดเอาเปรียบคือพวกเขาเจ้าอยากลดผ่อนค่าใช้จ่ายลงลดบทบาทของพวกนายหน้าและกวาดล้างพวกนายจ้างที่ปฏิเสธบ่ยอมจดทะเบียนพวกคนงาน ท่านนางพอลักเว้าอีว่านอกนี้ไทยยังถือกดดันโดยสหรัฐให้แสดงให้เห็นว่าไทยกําลังปฏิบัติการหลายขึ้นเพื่อป้องกันการขูดรีดแรงงานและการลักลอบค้ามนุษย์นั่นนํา
Trafficking in Persons report comes out in June and if Thailand's still on the watch
ท่านนางพอลักเว้าว่าดังที่พวกเฮาฮู้กันหั่นแหละรายงานการลักลอบค้ามนุษย์ของสหรัฐจะออกมาในเดือนมีนาและถ้าหากว่าไทยยังถูกจัดอยู่ในบัญชีพวกประเทศที่ต้องติดตามสิ่งซอเบิงคือเก่าแล้วไทยก็จะถูกลงโทษได้ฉะนั้นไทยจึงขุนเคียวตั้งหน้าเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะบ่เกิดขึ้นสรุปแล้วก็แม่นว่าการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายที่แน่นอนว่าจะช่วยลดพรการลักลอบค้ามนุษย์ลงได้นั้นแม่นจะนอนอยู่ในผลประโยชน์ของไทยไทยเคยได้ต่ออายุวันเส้นตายการจดทะเบียนพวกคนงานต่างด้าวหลายๆเถื่อมาแล้วแต่มีล้านกว่าคนที่บ่เต็มใจหรือบ่สามารถเข้าไปจดทะเบียนได้ท่านนางพอลักเว้าว่าถึงแม้นโยบายใหม่เป็นบาดก้าวไปข้างหน้าที่น่ายินดีนําก็ตามแต่การต่ออายุอีก4เดือนดังกล่าวนั้นก็ยังบ่เพียงพอที่จะจดทะเบียนคนงานหลายถึง2ล้านคนได้ทั่วถึงมูลนิธิโครงการช่วยเหลือพวกคนงานต่างด้าวหรือ MAP ของท่านนางพอลักสนับสนุนให้มีระยะการจดทะเบียนอย่างบ่มีกําหนดซึ่งท่านนางว่าว่าถ้าบ่ดังนั้นแล้วทางการไทยก็คงจะคู่ที่จะทําการในประเทศพวกคนงานต่างด้าวเป็นหมู่พร้อมกันบาดเดียวซ้ําอีกเอกอัครราชทูตเมียนมาได้ยืนยันต่อบรรดานักข่าวเมื่อวันศุกร์อาทิตย์แล้วนี้ว่าถ้าหากการจดทะเบียนเฮ็ดบ่แล้วภายในท้ายเดือนเมษาทางการเมียนมาก็จะพักดันให้ไทยต่ออายุวันเส้นตายออกไปอีกท้องป่านเทพวงศา VOA